Det har gått 10 år siden den kraftige bomben gikk av utenfor regjeringskvartalet I Oslo 22. juli I 2011. 10 år siden landet vårt ble litt forandret for alltid. Innsatsleder Tor Langli I Oslo politidistrikt hadde omtrent akkurat startet på kveldsvakten sin denne ettermiddagen. Fra kontoret sitt på politihuset på Grønland hørte han et drønn fra sentrum, og dette ble starten på den tyngste og mest utfordrende arbeidsdagen den erfarne politimannen noen gang skulle stå I.
I varetekt. En podcast om politi og politikk av Politiets fellesforbund.
Du pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, oppvend av politiet ber om deg. Utover dette har du ikke plikt til å forklare det til politiet.
Velkommen til en ny episode av I varetekt. I år det 10 år siden 77 mennesker mistet livet I det verste angrepet på landet vårt siden 2. verdenskrig. Vi vil derfor de neste ukene ha fokus på det politiet sto I og den jobben som ble gjort denne tragiske dagen 22. juli I 2011. Først ut deg, tidligere innsatsleder I Oslo politidistrikt, Tor Langli. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du hadde omtrent akkurat kommet på jobb da den første grusomme hendelsen denne dagen fant sted. Kan du starte med å fortelle litt hva som skjedde da du kom på jobb?
Møtte på kveldsvakt som vanlig, så tar vi en parole med operasjonssentralen og en litt spesiell snakk med operasjonsleder før vi begynner. Og det var et møkkavær som var forventet innover Oslo med torden og så videre, som vi hadde konsentrasjonen på. Kom tilbake til kontoret, så kom det et enormt drønn fra en eksplosjon, som først tenkte kunne være en tordenskrell, men fant ut at det stemte ikke I det hele tatt. Så nappet til med utstyret som sto klart ved døra og løp ned. Og da begynte også meldingene å komme. Det første politipatruljen hadde kommet ut fra sentrum politistasjon, kjørte ut porten omtrent I det det smalt, og fortalte om masse folk som blødde, fasader som var helt totalt ødelagte med glass, som glassfasader. Så på veien bort til regjeringskvartalet, så det brukte ikke mange minutter, men så flere som blødde at det var folk som ropte og som vinket og ville ha hjelp, men kunne ikke stoppe for å hjelpe noen som sto av seg selv og som I tillegg kunne rope. Så det ble jo å kjøre litt ring rundt og komme seg frem til regjeringskvartalet. Der var det jo et enormt scenarie som møtte meg og oss, for røyken hang jo tung nedover bygningsmassene. Det brant ganske voldsomt fra R4, en liten brann I høyblokka. Folk ropte om hjelp, hang ut av vinduene, spesielt I høyblokka. Det var jo døde personer, det var hardt skadde, og det var folk som gikk rundt I sjokk, alarmklokker som ula. Veldig, veldig spesielt, men da det veldig greit å ha rutiner inne, og rutinerte mannskaper som på jobb, for der var arbeidet allerede I gang, både fra brann og helse. De hadde enda kortere kjørevei enn meg, så, og begynner å jobbe selvstendig og fantastisk flinke. Det noe jeg husker veldig godt den dag I dag.
Mm. Men skjønte du fort at det her det må dreie seg om terror?
Det var jeg veldig sikker på ganske tidlig, for når du bruker sprengstoff mot politikkens høyborg, så det en grunn for det. Og dessuten så det mye bedre å starte der enn å gå og trappe opp når folk ikke forberedt. Så jeg ba på et veldig tidlig stadium om bevepningstillatelse, bevepningsordre, og fikk det på alt du ville ha av skytevåpen. Så det var helt klart at de fleste jobbet ut fra den samme teorien. Så det å da kunne ha gode rutiner, ha et godt planverk som man kjenner, det helt avgjørende for å lykkes I en sånn situasjon.
Mm. Fordi hva slags avgjørelser måtte du som innsatsleder ved regjeringskvartalet ta sånn ganske raskt da du ankom stedet, og hva var oppgavene dine denne dagen?
For det første så jobber vi bestandig ut fra at vår funksjon skal være godt synlig. Vi skal finne en sentral plass i det som blir benämnt som hot zone, fordi at vi nødt til å se og høre og oppfatte og bli sett. For jeg regnet med, som også skjedde, at sambandet kom til å bli fullt av meldinger. Så jeg fikk gitt beskjed på sambandet om at de som hadde ledige hender, så snart de var ferdige med sin arbeidsoppgave, måtte komme til Einar Gerhardsens plass. Der ILK og nye arbeidsoppgaver skal tildeles. Og det som stod øverst var selvfølgelig å redde liv. Gjerningsmann, som ingen hadde sett noe til i første fase, satte Delta som ressurs på den, at de først og fremst skulle konsentrere seg om en gjerningsmann. Og ellers så var det samleplasser, det var for skadde, det var sperringer som skulle settes opp, og det var søk som skulle gjennomføres. Det er et kjempesvært område med 1600 ansatte bare innenfor en kort radie. Så det var veldig mye å ta tak I, men først og fremst de som var veldig hardt skadd, som ikke allerede var døde. Man så, ja, det var veldig spesiell, kall det stemning, veldig spesielt, som nok sitter der.
Altså, bildene fra regjeringskvartalet viser jo også dette voldsomme kaoset som du beskriver, og alarmer som uler, og at det brenner da fra denne bygningen som ble kalt for R4. Hvordan klarte du å beholde roen, og hvordan bestemte du deg på en måte for hva som skulle prioriteres der?
Ja, vi har faser vi jobber etter. Det første jo meldingsfasen, altså mottar en melding, sørger for at du har forstått meldingen, og at vi har lik situasjonsforståelse I forhold til hva den meldingen innebærer. Så har utrykningsfasen, hvor vi gjerne tar kontakt med patruller som på stedet, hvis det mulig, og det var ikke mulig her. Men også de to andre nødetatene. Men det veldig kort utrykningsvei, så det var ikke så mye som kunne skje på akkurat på den fronten der, men så går vi inn I gjennomføringsfasen, inkludert aksjonsfasen. Så sånn det bygd opp, men det krever spesielt av innsatsleder med at man kjenner planverk for den type hendelser. Her har vi planverk som omhandler eksplosiver og sprengninger som man må kunne, og det hadde vi jobbet ganske mye med det siste halvåret, fordi at Danmark hadde sin eksplosjon I mindre format, men på Jylland, I forbindelse med attentatforsøk på Jyllandsposten høsten før, og samme hadde Sverige med en selvmordsbomber I Stockholm inne mot juletider. Så vi fant ut at vi skulle dra ut på samtlige politistasjoner, samtlige vaktlag og fortelle om hva som hadde skjedd I Sverige og Danmark og om hvilke forventninger vi hadde til styrken I forbindelse med den type hendelser. Hvordan vi ville løse det. Og I tillegg så viste vi en film som viste sprengningene I London 7. juli og fra Madrid I 2004. Og det har faktisk mange kommet I ettertid og sagt at det hjalp dem veldig mye, for de visste hvordan det ville se ut på et sånt åsted, og som gjorde at de kunne forberede seg mentalt også, som også ble gjort. Så det var veldig bra.
Men var du noen gang bekymret for å på en måte ta feil valg, ikke gjøre det riktige når du sto I en sånn kaotisk situasjon?
Nei, det var jeg ikke. Jeg har jobbet operativt I over 40 år, 17 år på Delta og 19 år som innsatsleder, og vært med på veldig mye opp igjennom tida. Kall det opplevd mye elendighet også, sett mye elendighet. Så man lærer for hvert skritt man tar, man lærer for hvert oppdrag man har vært igjennom, og gode gjennomganger I ettertid gjør at man får god læring på det også, så det brukte jeg for det det har vært, I tillegg til at vi hadde et oppdatert planverk som var innarbeidet med veldig mange gode momenter fra Metropolitan Police, som vi var og besøkte, som ga oss momenter som vi nok aldri hadde klart å komme på selv, men som gjennombrukte den dagen der med stort hell.
Det noe spesielt du husker godt fra denne dagen, når du først kom til regjeringskvartalet der?
Det det, for det var, foruten de sterke syns- og sanseinntrykkene, som man nødt til å skyve bort der og da, så var det den, det pågangsmotet til redningsmannskapene, både fra nødetatene, også andre etater, og også frivillige eller sivile, som tok et tak og hjelp til på stedet, støttet folk, bøyde seg ned, snakket med de som var skadd, og så videre, som virkelig varmer hjerterota, for det at det var fantastisk å se.
Ja, for hvordan var redningsarbeidet inne i selve regjeringskvartalet? Du sier at det hang folk ut av vinduene og ropte om hjelp. For en ting jo det som skjedde nede på bakkenivå. Ja. Men var det mange som måtte hjelpes ut også av disse byggene?
De fikk anvist veier de kunne gå, de som kunne gå selv. Og det var mange av dem som gjorde det. Men det var også personer som måtte hentes ut, som Delta var oppe og fikk bært bort til vinduet, og så kom det høydeverktøy fra brandvestene og fikk dem ut. Så det fungerte veldig bra. Jeg følte veldig på HMS-en. Det mitt ansvar som innsatsleder å ta vare på mannskapene. Så jeg satte spesielt Delta bombegruppa til å ta de to verste byggene, Høyblokka og R4. Mm. R4 måtte også klareres ut før brandvesenet kunne gå inn og starte slokkearbeidet, det innendørs slokkearbeidet. Mens jeg brukte IP4 til søk på bygninger litt lenger ut, som var nære allikevel. Men det var ingen lett jobb å søke, det var veldig tidkrevende. Startet med første søket umiddelbart. Det ble ferdig ut på natta. Hvor du startet med nok et søk med nye mannskaper som jobbet gjennom med lommelykter og et tredje dagen etter på lørdag for å være helt sikker på at det ikke skulle ha glemt noen inne. Og det har vi også sett på den når man har gått gjennom alt i ettertid at mannskapet har gjort en veldig god jobb der.
Mm. Men var du noen gang redd for å sende mannskapene inn i disse byggene? Altså var frykt for at de skulle rase eller at det skulle skje noe annet?
Altså da jeg kom og etter å ha gitt situasjonsrapporten fra døråpningen på kommandobilen, så gikk jeg gjennom det som hadde vært resepsjonsområdet, som det er liv 24-7. Der var det ikke liv lenger. Og jeg har jo ikke peiling på ingeniørarbeidet, men det var veldig mye metallgjenstander som hang der, som kunne være farlig å skjære seg på, men det virket ikke som det knaket stygt i bygningsmassen. Men en annen ting var at i resepsjonsområdet, der var det så mye ødeleggelser at det var ikke noe poeng å drive noe leiting der og da.
Mm.
Så det er stort ansvar, men man skal aldri sende andre inn i noe man ikke har lyst til å gjøre selv.
Og så var det jo sånn at det kom jo også på et tidspunkt beskjed om at det kunne befinne seg flere bomber på området. Hvordan håndterte du det?
Det er riktig. Da innsatsleder Brann ankom stedet, Henrik, så var det første han spurte meg om er det trygt å jobbe her? Kan det komme flere bomber? Så sa Henrik, jeg kan ikke gi noe svar på annet enn den erfaringen jeg har gjort selv, den kunnskapen jeg har om hvordan terroraksjoner gjennomføres rundt omkring i verden. Her har det ikke gått av en liten bombe først, som ofte skjer når man har sekundærbombe, for å samle folk, og så kommer den. Her har hovedbomba gått. Så vi er nødt til å jobbe ut fra det, og så må vi bruke øya og se om vi finner gjenstander som er mistenkelige.
Mm.
Så vi fortsatte arbeidet, og så kom meldingen om at det var observert to nye bomber i regjeringskvartalet. Melding som operasjonssentralen hadde fått. Så jeg ba dem grave mer i det, for jeg måtte ha mer informasjon, for jeg var redd for at folk skulle dø hvis jeg avsluttet redningsarbeidet, og mens folk ikke alle var finne.
Ja.
Men så gikk det ytterligere 4-5 minutter uten at de klarte å få inn informasjon, så jeg følte på at nå er det mitt ansvar at ingen flere blir skadd. jeg må ta ut redningsmannskapene. De må ut i et område før vi et annet område, mens bombegruppa går gjennom hele bildet her og får sjekket det ut. Så det ble gjort. Men før de rakk å bli ferdig, så fikk vi mer informasjon fra operasjonssentralen, som gjorde at man kunne karakterisere det hele som uspesifikt og for lite å gå på. Det endte opp i ingenting egentlig, bare spor, så det var nok noen rykter som gikk. Og beordret da mannskapene inn igjen og fortsatte arbeidet. Heldigvis var ingen som døde på grunn av at de måtte vente. Det var ingen hardt skadde som måtte ligge og vente. Så det var godt å vite i ettertid i hvert fall.
For det er jo veldig vanskelig det her med å være med at det kommer inn meldinger om folk som har sett ting, hørt ting, observert personer, og så skal dere forholde dere til hva er riktig informasjon, hva er tull eller feil, eller hva er det folk på en måte tror de har sett? Hvordan gjør man egentlig det?
Ja, for det folk, dette her er en hendelse som skaket en hel befolkning. Og alle ble veldig aktsomme og meldte fra om ting de så. Mistenkelig koffert utenfor den og den bygningen. Personer som helt sikkert var gjerningsmenn, som så sånn ut, hvordan den skulle se ut, det var vel ingen som sa, men i hvert fall noen gikk på utseende. Så det kom veldig, det var en 18-20 meldinger som var ganske alvorlig karakter. Blant annet meldte om en ny eksplosjon nede i Stortingsgata, som viste seg at det var trykkbølga fra hovedbomba, som hadde rivende stillasje gått i glassrutene, så hele fasaden raste ut, glassfasaden raste ut. Men de som meldte om det hadde ikke kommet igjennom til politiet på telefonen, så det gikk et kvarter før de kom igjennom.
Ja.
Og da ble det oppfattet som en ny hendelse. Så man var veldig aktbegivende, og folk meldte inn på det de mente ikke stemte i bybildet, og det er jo veldig bra.
Og situasjonen var jo så uoversiktlig at dere i politiet fikk beskjed om å i ytterste fall bruke skytevåpen mot politifolk som ikke kunne legitimere seg, og som man ikke kjente, og da som ikke fulgte ordre. Det er ganske spesielt.
Ja, hvordan det ble sånn, det var jo fordi at vi fikk meldinger fra vitner etterhvert som sa at det var en som så ut som en vekter, vekteruniform, mens en annen hadde politiuniform. En var lys i huden, andre var mørk i huden. Så vi trodde vi hadde to gjerningsmenn ute og gikk, som kunne være i besittelse av uniformer. Og det ble derfor gitt beskjed til alle vaktposter om at de skulle ikke slippe gjennom for enhver pris, hvis det kom noen så brått på og nekta å stoppe, ikke ville legitimere seg. Så i verste fall skulle skytevåpen benyttes fordi de skulle stanses. Det var årsaken. Da jeg ringte inn til operativ stab og til VPM som satt i beredskap der, så var det go for den ordren umiddelbart, og den ble lest ut fra operasjonssentralen også, men det var veldig mange som har snakket om den ordren i ettertid og følte at da sank det virkelig inn hva de var med på.
Dette var jo første gang Norge ble rammet av en sånn type terrorhendelse. Hvor godt rustet var du og dere til å håndtere en sånn type hendelse? Du har jo snakket litt om planverket allerede.
Ja, og planverk det er en kjepphest for meg, og det er superviktig. Jeg var i veldig tidlig på 80-tallet, så var jeg på en bombeeksplosjon nede på Oslo S, hvor jeg møtte opp helt grønn, uten kunnskap om hvordan jeg skulle håndtere det her.
Mm.
Så da bestemte jeg for at planverk, det skal vi få orden på. Og senere som fagansvarlig så fikk vi også satt i gang det med det tiltakskort og planverk for innsatspersonellet. Ikke overordnet planer fra POD, de skal være sånn, men mer detaljert i forhold til hvordan det skal håndteres på gatenivå, rett og slett. Hjelp veldig godt, og der har vi også innhentet masse information fra land rundt oss, nærmeste landet, både England og Spania også. Så om alvorlige eksplosjoner de har hatt, og hvordan de har håndtert det, og de har kommet med masse gode tips, så det hadde ikke hatt mulighet til å komme på av meg selv som innsatsleder der, uten å ha dette nedskrivet i planverket. Mm. Så planverket ble fulgt.
Mm. Men kan man egentlig mentalt forberede seg på en sånn type situasjon?
Det hjelper i hvert fall veldig godt på for mannskapene, det har de sagt fra om selv, da, for vi brukte siste halvåret inn mot eksplosjonen, nesten utrolig, på å dra rundt på samtlige politistasjoner, samtlige vaktlag, og fortelle om hvordan vi forventet at sånne hendelser ville forløpe, og hva vi forventet av personellet, som politipersonellet på stedet, og hvordan vi kom til å drifte sånne saker. I tillegg så viste vi en film fra nettopp disse eksplosjonene i 7. juli i 2005 og Madrid 2004, og fikk se veldig mye elendighet, og fikk ut et bilde som var, vi mener var det riktige måten å håndtere, for vi skulle få det i Norge. Det har flere kommet tilbake til oss i ettertid og sagt at hadde det ikke vært for den gjennomgangen de hadde i forkant, så hadde de ikke hatt mulighet til å jobbe så effektivt på stedet når de først kom til regjeringskvartalet den 22.7. Så det jo godt å høre at det hjelper å øve, det hjelper å trene, og at personell tydeligvis hadde kunnskap på planverket også.
Men var det sånn for deg, som du hadde sett for deg i disse scenariene som dere hadde jobbet med, var det sånn å stå der også?
Det ble det, men samtidig så var det nok større og kraftigere enn det vi hadde sett for oss. Men vi hadde øvd på den type scenarier sammen med de to andre nødetatene, blant annet det som senere ble kalt Plivo-konseptet. Det hadde vi allerede startet med i Oslo, og nødetatene også imellom veldig enige om at hadde vi ikke hatt så god kunnskap om hverandre, hvordan vi skal jobbe i sånne kritiske situasjoner, så hadde det ikke gått så bra. Så det ble jo et nasjonalt konsept noen år senere, som nå fungerer veldig godt over hele landet, og som er tatt imot nesten til stående applaus, for det har blitt veldig mye bedre som spin-off-effekter også for nødetatene rundt om.
Mm. Dette skjedde jo en fredag midt i fellesferien, og hva gjorde det med de ressursene du hadde tilgjengelig, og da det behovet som ville vise seg etter hvert å være da?
Ja, i tillegg så var det jo vaktskiftet også for de fleste, så det var ikke alle som hadde kommet seg ut enda. Men jeg kom som bil nummer 3, og det var veldig mange arbeidsoppgaver som ventet der, så det var godt å få personell etter hvert, men det var også veldig mange som de bare setter i gang, begynner å jobbe, og det var veldig positivt. Også veldig glad for alle de som satte kursen mot jobb og begynte å bare melde seg og sagt «her er jeg». Tok tak i nøkla til en politibil og parret seg med en eller annen som var ledig og dro ut og begynte å jobbe. Mm. Veldig mye av det, og de tok og viste initiativ selv, så veldig, veldig fornøyd med at de hadde den runda rundt og fortalte hvordan det skal jobbes på et sånt sted, og da, for da stod man ikke og ventet på noen ting, man bare begynte å jobbe, så ble heller bare korrigert underveis.
Mm. Men det var jo en enorm eksplosjon med voldsomme materielle skader. Er du overrasket over at det ikke flere mistet livet i regjeringskvartalet?
Ja, faktisk. Det er veldig godt at det ikke ble flere som det var, selv om det var ille nok. Det var faktisk ikke mer enn 20 minutter før bomba gikk, så var det kantine full av folk, bare noen meter unna der bilen sto. Og det med kjempestore skader, hele inventaret ble blåst ut. Så egentlig et under at ikke flere ble skadet.
Mm. Og så fikk dere altså plutselig beskjed om skyting på Utøya. Hvordan reagerte du da?
Det var veldig spesielt. Stod i ILK når klokka nærmet seg 17:30, og stod der sammen med aksjonsleder på Delta og innsatsleder på helse, og noen til. Og hvor aksjonsleder på Delta får en telefon fra sin sjef, som ser at ansiktet hans blir veldig alvorlig og noe anspent. så tar han telefonen litt bort fra munnen, og så bare sier han i munnviken at det skyting på Utøya. Og omtrent samtidig så fikk innsatsleder Helse en beskjed på sin telefon om at 50 var skutt på Utøya.
Ja.
Så første tanken min, det var helvete, nå det skikkelig i gang her. Men gjorde noen avtaler med aksjonsleder Delta om at de kunne frigjøre 8 av 10 som var der på regjeringskvartalet, sett av gårde, for jeg visste at det var mannskapet fra Delta på vei bort allerede for å forsterke oss, og som skulle ta beredskap rundt omkring i byen. Og så de forsvant, og samme helsesporet, alle de ambulansene som var på vei mot regjeringskvartalet, veldig mange av dem ble snudd retning Utøya, så de fikk en rask respons på vei mot Utøya.
Mm. Dere forsto egentlig ganske raskt at dette ville være veldig alvorlig.
Hadde jo hørt om hva som skjedde på Utøya før, fordi at vi visste at det var en Arbeiderpartiet hadde en ungdomskonferanse der oppe, eller hva det heter. Så man skjønte jo hva som kunne ligge i det. Så massedrap der, skyte mot uskyldige unge, noen er til og med barn. Forferdelig.
Mm. Men forsto du raskt at dette måtte være en og samme gjerningsmann?
Jeg tenkte det, for jeg sa det også i rettssaken, fikk spørsmål fra forsvareren om hva jeg tenkte rundt det, så sa jeg at det kan ikke finnes flere på en gang som har så mye gærne tanker. Så jeg tenkte at det lå, hadde det vært en gruppering med mange, så hadde PST avdekket den, tenker jeg. For en single shooter, det er ikke så lett å avsløre, så løsningen kunne ligge der.
Men hvordan opplevde du å være politi 22. juli og stå i dette?
Det var intenst. Samtidig så var det veldig givende å vite at den jobben man gjorde var på vegne av et samfunn som trengte det. Var veldig godt å høre om og se alle de blomstene som lagt ned på politibiler rundt om, og på nødetaten ellers, også på ambulanse og brann. Det varma hjertet, og det var sånn at man tenker, ja, befolkningen er fornøyd, det er bra. Da var det jo tommeren som var opp, så gikk det 2 dager, så var det en annen finger som var opp.
Ja, for da begynte kritikken mot politiet og politiets arbeid å dukke opp i media. Hvordan opplevde du den kritikken?
Som jeg sa i sted, så har jeg evaluert det, og vi har evaluert saken, og vi følte at det var greit. Det kom jo mange innsatsledere til etter hvert, også som var med å drifte den saken utover kvelden og natta og påfølgende dager. Så for å si det sånn, vi var fornøyde med jobben som var gjort, så den svei litt den altså, men sånn er livet. Vi vet jo det at medias jobb, det er å grave og grafse, og til og med bittesmå ting blir store. Så det er ikke noe her jeg skal prøve å forklare som bittesmått, men sånn er det. Så man må bare bite det i seg, og så var det politimesteren som skulle svare ut, og ingen andre, og så forholdt vi oss til det.
Mm. Og så etter hvert så kom jo da Gjørv-kommisjonen sin rapport, som jo også var veldig kritisk mot politiets arbeid. Hva tenkte du om det?
Ja, det er fort gjort å i hvert fall tenke fra mitt ståsted, at de første timene hadde regjeringskvartalet, har aldri vært så et oppdrag som har vært så intenst over så lang tid, og vært gjort så mye, og som, for å gjenta meg, synes det rullet greit. Og så kommer det noen, og så sitter de et års tid på stolen sin og fingransker, så er det klart at man finner noe. Et eller annet sted er noe. Så jeg skal ikke uttale meg om annet enn regjeringskvartalet, for det var der jeg var. Og det er ikke noen store ting der som vi følte skulle vært gjort annerledes. Så, men ja, sånn er det.
Men nå har man jo da på bakgrunn av dette fått en politireform. Man har endret på mye. Har dette styrket politiet, tenker du? Altså nå har jo du vært pensjonist i halvannet år, men du var jo med og så endringene før du gikk av med pensjon. Og føler du nå at man på en måte rustet på en annen måte til å møte en ny terrorhendelse?
Jeg vet i hvert fall at operasjonssentralene, de jobber veldig mye mer effektivt nå enn det de gjorde før, fordi at det større enheter som har mer kunnskap. De klarer å få et fagmiljø inn der. Stabsjefen har blitt egen funksjon. Det ikke en tilleggsfunksjon for en som overarbeidet fra før, som kan trimme sitt team, alle P-funksjonene, på en helt annen måte. Og jeg har snakket med en del innsatsledere rundt om, også etter at jeg sluttet, som de har slitet noe med å få avholde fagdager, det å så bli bedre sammen, noe som kjempeviktig. Så det har vært, noe har vært bra, og andre ting fungerer ikke godt nok enda, kanskje.
Men nå da, 10 år etter, er det noe du skulle ha gjort annerledes denne dagen?
Det jeg husker best, det redningspersonellets enorme innsats og ståpåvilje. Politifolk med blod oppover armene og på skjortebrøstet som virkelig har vært oppe i utfordrende situasjoner og bestått prøven. Jeg blir varm i hjerterota. Jeg fikk 2 momenter fra Gjørv-kommisjonen som de var uenige i mitt handlingsmønster på. Det ene var at jeg har brukt delta inne i høyblokka. Det er jeg ikke enig i. Så det hadde jeg blitt satt på en jobb en gang til, så hadde jeg gjort det sånn igjen. Mens punkt 2, det var at jeg hadde hatt for lite kontakt med operasjonsleder. Og det et riktig poeng. Fordi at jeg hadde ikke det, men det var ikke fordi jeg hadde glemt det, men det var fordi jeg kom ikke gjennom hverken på telefon eller på samband. Men nå i hvert fall å finne nye løsninger på hvordan man det skal ordnes ved separate egne talegrupper og så videre, så man kan få direkte kontakt, så det ordnet på noe, men det var ikke sånn da. Så, ja.
Men kommer du til å markere denne 22. juli, 10 år, på noe vis?
Jeg har vært på, i fjor ble den avlyst, jeg har vært på alle markeringene, og blir det en åpen markering, så går jeg dit. Ellers så vet jeg at NRK skal sende noe ut på kvelden, direkte sending, som jeg nok kommer til å følge.
For denne dagen har satt seg hos deg.
Ja, men kan du legge til at han har ikke, det ikke sånn at jeg plages av det, våkner på natta, bleit av svette, og blir på hva i helvete som skjer. Men det er klart at minnet fra en sånn aksjon, den vil aldri bli borte. Men det er også fint at det finnes gode minner i forbindelse med saken også, og det med politifolk og andre som har stått.
Tusen takk for at du ville komme og dele din opplevelse fra denne dagen med oss.
Takk for det.
I varetekt. En podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.